πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
The cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα, στο απολύτως σχετικό. Θα μου πείτε, ο Σεπτέμβριος διανύει την 26η μέρα του, τι summer time. Για δείτε όμως λίγο τον καιρό. Και αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε εκτέλεση του summer time. Μια τέτοια μέρα, το 1898, γεννήθηκε αυτός ο πολύ σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας, ο George Gershwin. Ο Jacob Gershovich. Το έκανε λίγο πιο αμερικάνικο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι μία από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες. Αλλά δεν το τραγουδάει και οποιαδήποτε. Αυτή ήταν η περίφημη Empress of the Blues, η Bessie Smith δηλαδή. Η Bessie Smith το 1937 ήταν 43 ετών, χτύπησε σε ένα τροχαίο, σε ένα ατύχημα, δυστύχημα, αφού έχασε και τη ζωή της μετά, αυτοκινητιστικό. Η Bessie Smith, που ήταν μια πολύ σπουδαία blues τραγουδίστρια και πάρα πολύ γνωστή, είχε όμως ένα μεγάλο ελάττωμα. Όταν την πήγαν στο νοσοκομείο, γιατί αιμορραγούσε, οι άνθρωποι εκεί στο νοσοκομείο, είναι το 1937, διαπίστωσαν ότι μπορεί να είναι πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, αλλά είναι μαύρη. Δεν δέχτηκαν να τις κάνουν εισαγωγή σε εκείνο το νοσοκομείο, δεν δεχόντουσαν δηλαδή μαύρους, και μέχρι να μεταφερθεί, μέχρι να δουν τι θα κάνει, έχασε τη ζωή της από αιμορραγία. Κοιτάξτε τώρα πώς διασταυρώνονται των ανθρώπων οι ζωές, η δημιουργικότητα. Ήταν η μέρα 26 Σεπτεμβρίου που είχε γεννηθεί ο George Gershwin, που έχει γράψει αυτό το υπέροχο Summer Time για εκείνη την εξαιρετική λαϊκή όπερα, το Porky and Bess. Σε εκείνη την όπερα είχε πρωτοπαιχτεί αυτό το τραγούδι. Εκείνη λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου του 1898 είναι η γενέθλια, είναι η μέρα των γενεθλίων του Gershwin, και 26 Σεπτεμβρίου του 1937 η Bessie Smith, που έχει τραγουδήσει βεβαίως και Gershwin και τα λοιπά, χάνει τη ζωή της, γιατί δεν δεχόντουσαν. Μάλιστα αντέγραψα ένα, από ένα ωραίο κείμενο που έχει ανεβάσει ο Γιώργος Παπαστεφάνου και το βρήκα στο διαδίκτυο, που λέει για αυτή τη λαϊκή όπερα, το Πόργκι και Μπες, ότι δεν πρόλαβε να την δει να αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα του 20ου αιώνα και από τα πιο δημοφιλή, γιατί έφυγε νωρίς. Το 37 έφυγε από τη ζωή, τον Ιούλιο. Δύο χρόνια πριν είχε γίνει η πρεμιέρα του Porgy and Bess, πρώτα στη Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη ύστερα. Αλλά αυτό είναι μια λαϊκή όπερα με πρωταγωνιστές μαύρους και μαύρες, και έτσι τότε δεν πήγαινε το κοινό να το πολύ δει. Γράφει ο Παπαστεφάνου: ο ρατσισμός ήταν τότε στο φόρτε του. Και πότε δεν είναι, θα μου πείτε. Τότε πέθανε και η Μπέση Σμίθ από αιμορραγία, επειδή δεν την είχαν δεχτεί στο νοσοκομείο λόγω χρώματος. Αυτή μια ιστορία της γέννησης του Γκέρσουιν, του θανάτου της Μπέση Σμίθ, του μεγάλου αυτού τραγουδιού, του Summer Time, που έχει υποθεί από εξαιρετικές φωνές. Είπαμε να αφήσουμε τις ιστορίες και των ανθρώπων της, πώς μπλέκουν έτσι ιστορίες και των ανθρώπων οι ζωές, που λέει και το τραγούδι, να συναντηθούν στο συγκεκριμένο Summer Time. Εμείς όμως, επειδή όσο και να θέλουμε να σας φτιάχνουμε καμιά φορά και πιο ονειρική ατμόσφαιρα, δεν μπορούμε να σας πούμε ψέματα, είναι Σεπτέμβριος, δεν είναι Summer Time. Βέβαια έξω ο καιρός δεν το ξέρει. Δεν έχει πάει κάποιος να πει: κοίτα ρε παιδί μου το ημερολόγιο, αν δεις τι κάνεις. Το ημερολόγιο λέει 5η 26 Σεπτεμβρίου του 2024. Ο ήλιος ανέτει λεπτά και τέταρτο, 7 και 17 θα πάει να ξεκουραστεί. Μέχρι τις 7 όμως, πριν φύγει ο ήλιος, θα φύγουμε εμείς πριν, ενώ όμως απολύτως σχετικό, θα είμαστε εδώ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια, αλλά και το τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στην δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Μου έχει πει να τονίζω τις συλλαβές όταν λέω αυτή τη λέξη. Στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Στην... εδώ στο ημερολόγιο, Διεθνής ημέρα σήμερα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Καλά, λέμε τώρα έτσι, λέμε. Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, ενδιαφέρον. Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης, ενδιαφέρον και θέλει προσοχή. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, μια χώρα σαν τη δική μας. Και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Έτσι και μας πάρει με κάνα βρεμένο σανίδι το περιβάλλον. Καλά ήδη. Μας τιμωρεί με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά ελπίζω να αντιδράσουμε γρηγορότερα. Αυτά λέει το ημερολόγιο. Έχουμε όμως και τρεις τρόπους επικοινωνίας στη διάθεσή σας. Τηλεφωνικός 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Μπορείτε να μας πείτε γνώμες, απόψεις, καλησπέρες, καλό απόγευμα, ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Και αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook ή απλώς έχετε το Messenger εύκαιρο, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Χθες ο Κώστας τηλεφώνησε και μας έδωσε μια λάθος πληροφορία, όχι για κακό, μπέρδεψε μάλλον τις ημέρες. Σήμερα είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη. Και προσέξτε τώρα τι διάβασα στο ιστορικό ημερολόγιο που με έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις, παιδιά. Το 1815, σαν σήμερα, ιδρύθηκε η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας. Και αυτή βέβαια έβαλε πάρα πολλά εμπόδια, δεν μας πήγαιναν με τίποτα, να σας το πω επιστημονικά. Δεν θέλαν ούτε να σκεφτούν μια απελευθερωμένη Ελλάδα. Μας έδιωχναν από τις συναντήσεις, γιατί φοράγαν λέει φουστανέλες οι δικοί μας και δεν είχαν την κομψότητα. Έλεγαν αυτοί που έκαναν, πλαινότουσαν μια φορά το εξάμηνο. Όχι ότι οι δικοί μας στα βουνά πλαινότουσαν κάθε μέρα, αλλά θέλω να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και πού πήγε τώρα το μυαλό μου, παιδιά, διαβάζοντας για την Ιερά Συμμαχία. σε αυτή τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Στέφανος Κασελάκης και που έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα του κτλ, που είπε ότι το ΝΑΤΟ αποκάλεσε το ΝΑΤΟ Ιερά Συμμαχία. Και είπανε, μα είναι δυνατόν που το ΝΑΤΟ αυτό, που το ΝΑΤΟ... Μήπως, παιδιά, ο άνθρωπος από πολύ αριστερή οπτική το είπε. Δηλαδή σου λέει ότι κάναν αυτοί τότε οι προσωροσοαυστριακοί, τώρα τα κάνουμε. Δηλαδή μήπως δεν εννοούσε ότι ένας θεσμός που πρέπει να τον... Αλλά έκανε πολύ σκληρή κριτική και το παρεξήγησαν. Και αυτός γιατί δεν το εξήγησε μετά. Δεν ξέρω, έχει βάλει σε ένα, πραγματικά σας το λέω, βαθύ προβληματισμό διαβάζοντας για τη σημερινή ημέρα και την ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας. Δεν σας φέρνω, δεν κομίζω γλάφκα στις Αθήνας, είναι γνωστή είδηση, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την υγεία αυτής της σπουδαίας τραγουδίστριας και καλλιτέχνητας, της Μαρινέλλας. Είναι στο νοσοκομείο, τα ιατρικά ανακοινοθέντα λένε ότι λόγω αυτής της εγκεφαλικής αιμορραγίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ δύο πράγματα. Το ένα, ότι κυκλοφόρησαν βιντεάκια με τη στιγμή που ένας άνθρωπος, δεν έχει σημασία πόσο γνωστός ή διάσημος, θεωρητικά στο ηρώδιο δεν μπορείς να τραβάς. Άλλο τώρα τι κάνουμε εμείς με τα κινητά παντού. Είδα ένα βιντεάκι που όταν παθαίνει αυτό που παθαίνει, το κατεβάζει ο άνθρωπος, γιατί ταράχτηκε βλέποντάς το. Είδα ένα άλλο που ήταν ακούνητος. Λέω, ωραία, θα πάρουμε τώρα το καλό το πλάνο. Και αυτοί που το ανεβάσανε μετά, γιατί να το ανεβάζεις αυτό το πράγμα? Γιατί, πείτε μου, τι κερδίζουμε δηλαδή από αυτό? Είναι το τρίτο τραγούδι που ερμηνεύει. Το πρώτο ξεκίνησε χωρίς μικρόφωνο από κάτω. Είναι καταπληκτική. Δηλαδή στέκεται μέσα στο ηρώδιο η φωνή της υπέροχα. Στο δεύτερο, σε αυτό το τρίτο αρχίζει και έχει κάποιο θέμα. Δηλαδή η Μαρινέλλα που είναι τονικά, όχι άψογη, είναι να κουρδίζεις πάνω της. Στο τρίτο φαίνεται ότι δεν μπορεί να πατήσει καλά τις νότες. Κοιτάζει το monitor να δει τα λόγια σαν ένα τραγούδι που το έχει χιλιοπεί και κάποια στιγμή παθαίνει αυτή την κρίση. Είναι φρικιαστικό το ότι ανεβαίνει αυτό το βίντεο, και πιο φρικιαστικό είναι ότι κάτω από αυτό το βίντεο και από άλλες αναρτήσεις που αφορούν, γιατί είναι μια πασίγνωστη, μια τεράστια καλλιτέχνηδα, διαβάζει σχόλια. Δεν θέλω να πω ούτε για το ύφος τους, ούτε κάποια συγκεκριμένα. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι όταν κάποιος σε ένα τέτοιο περιστατικό γράφει αυτά τα σχόλια, τα συγκεκριμένα που δεν θέλω να πω, πηγαίνεις κατευθείαν, τον παίρνεις, τον πας για ψυχιατρική αξιολόγηση, τον αφήνεις και 3 με 6 μήνες σε μια κλινική και αν συνέλθει τον βγάζεις έξω. Αλλιώς του απαγορεύεις να ξαναπιάσει πληκτρολόγιο, κινητό. Έχει γίνει αηδία αυτό που όποιος θέλει να βγάλει ό,τι αποθυμένο κουβαλάει έχει ένα πληκτρολόγιο και μπορεί να το δημοσιοποιήσει ισότιμα με το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας ή οτιδήποτε. Είναι φρικιαστικό πραγματικά. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες στο θάνατο νερό το παίρνουν μέσα από το έργο τους, μέσα από τη δημιουργία τους, μέσα από τη μνήμη. Δυστυχώς όλοι μας, και εμείς οι πιο ταπεινοί και οι πολύ μεγάλες και οι πολύ μεγάλοι, το βιολογικό είναι κάτι που δεν μπορείς να το νικήσεις. Ευχόμαστε, και ολόψυχα το ευχόμαστε, να καταφέρει η Μαρινέλλα να βγει από αυτή τη συγκεκριμένη περιπέτεια. Μια που έλεγα νωρίτερα για τον κύριο Κασελάκη, επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του δεν έχει κάνει. Ο κύριος Πολάκης ήταν η πρώτη επίσημη υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε και αυτός τη δική του υποψηφιότητα. Οπότε από αυτό το χώρο δεν βλέπω εγώ να έρχονται άλλες. Θα δούμε γιατί το αργεί ο κύριος Κασελάκης. Οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους έχουν σήμερα την απεργία τους κέρδισαν και το δικαστήριο, γιατί είναι μια πάγια πρακτική και εταιριών και φορέων και τα λοιπά. Πάνε στα δικαστήρια μια αναγγελθήσα απεργία για να κηρυχθεί παράνομη, καταχρηστική και τα σχετικά. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι απολύτως νόμιμη η απεργία των σιδηροδρομικών ως προς το περιεχόμενο, ως προς τους όρους που τηρήθηκαν και ως προς το γιατί γίνεται. Η μέρα ξεκίνησε με μια ελπίδα αισιοδοξίας να υποφώσκει από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είδα και τίτλους, πιθανή μια εκεχηρία Ισραήλ, Χεσμπολά και τα λοιπά. Σιγά σιγά έκλεισε καλά η πόρτα, σφήνωσε, δεν υπήρχε καμιά χαραμάδα, έφυγε και αυτή η αχτίδα της ελπίδας. Δεν ενδιαφέρεται το Ισραήλ για τέτοια πράγματα, όπως είναι οι εκεχηρίες. Πριν πούμε και κάνουμε οτιδήποτε, βλέπω τα ωραία σας μηνύματα, θέλετε να πάμε ένα μικρό ταξιδάκι, να φτιάξουμε τώρα μια ωραία χοροδία όπως είμαστε εδώ. Α, όλοι και όλες νομίζω και καλήφωνους και μουσικούς έχουμε. Να πεταχτούμε ένα τριμεράκι στην Κεφαλονιά, παιδιά, να πάμε να το ευχαριστηθούμε. Τον έχω αυτό τον καημό, πρέπει να σας ομολογήσω, τα παιδικά μου όνειρα, τα μουσικά κτλ. Κάπως βρήκα στο δρόμο ένα τρόπο, ορισμένα από αυτά κάπως, αλλά αυτό να βγω με μια μαντολινάτα ή με μια χοροδία στους δρόμους του Αργοστολιού και να πηγαίνουμε κάτω από τα παράθυρα και να τραγουδάμε, αυτό δεν το έχω κάνει και είναι ένα κενό. Και πάντα με ζήλια και αγάπη όμως και θαυμασμό παρακολουθώ όλη αυτή την δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις χοροδιακές συναντήσεις. Μία από αυτές είναι τις επόμενες ημέρες και θα γίνουν όλα αυτά που στην ωραία Κεφαλονιά. Πολύ προβληματίστηκα επειδή είναι χοροδιακή συνάντηση, δεν ξέρω αν θα έχει και μαντολινάτες. Αν θα έπαιζα αυτό το τραγούδι που είναι εκτελεσμένο από τη χοροδία και μαντολινάτα Αργοστολίου και είναι ζωντανά νομίζω από συνάντηση στο Ακροπόλ, ή να παίξω κάτι αμιγώς χοροδιακό, αλλά είπα δεν πειράζει, ας βγούμε με τις κιθάρες μας. Και τις λεπτομέρειες για αυτή την 40η χοροδιακή συνάντηση Κεφαλονιάς θα μας πει αμέσως ο κύριος Δροσέτος Γεράσιμος Λούζης, ο πρόεδρος της χοροδίας και μαντολινάτας Αργοστολίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λούζη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Αντρέ.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Κουρασμένοι αλλά καλά, γιατί έχουμε ολοκληρώσει τις προετοιμασίες της 40ης χοροδιακής συνάντησης Κεφαλονιάς. Έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται οι χοροδίες, έχει έρθει ήδη η χοροδία από τη Λεμεσό. Και τώρα καταλαβαίνετε, είμαστε στα τελευταία.
Αυτή είναι μια συγκεκριμένη κιόλας. Είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια κατοχής της Κύπρου η συγκεκριμένη.
Όχι. Είναι αφιερωμένη διτά. Έχει δηλαδή δύο αφιερώσεις. Οι πρώτες δύο μέρες,
ναι,
με ελεύθερο πρόγραμμα, είναι αφιερωμένη στη δύναμη και στην προσφορά της ερασιτεχνικής χοροδίας,
mm-hmm,
στον πολιτισμό μας και στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Η τελευταία μέρα, mm-hmm, η Κυριακή, είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια κατοχής, εισβολής και κατοχής της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα.
Μάλιστα.
Και είναι υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας μας, της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα.
Α, μάλιστα. Δηλαδή 27-28, αύριο μεθαύριο.
Είναι ελεύθερο και συμμετέχουν.
Και είναι για τις ερασιτεχνικές χοροδίες, νομίζω.
Για την προσφορά τους.
27-28 και Αργοστόλη και 28 είναι και Λιξούρη.
Και Λιξούρη, ναι.
Α,
ναι, ναι.
Έτσι, ναι.
Έχουμε ξεπεράσει τα εμπόδια.
Ενότητα. Μα νομίζω εκεί στη χοροδία και τη Μαντολινάτα σας δεν έχετε και μαέστρο που είναι Λιξουριώτης και διευθύνει.
Τώρα γιατί με τσιγκλάς, Αντρέα?
Ναι, θέλω να λέω την αλήθεια. Γιατί, γιατί παρόλο που και εγώ είμαι φανατικός με τα Αργοστόλη, το Λιξούρι έχει μεγάλη παραγωγή πολιτισμού.
Ευτυχώς που έχουμε το Σπύρο το Θεό το κάτω.
Α,
ευτυχώς. Ευτυχώς.
Οπότε ισχύς εν τη ενώση, έτσι νομίζω ότι είναι
τώρα.
Τώρα.
Αυτά τώρα είναι για να κογιονάρουμε και να γελάμε.
Εντάξει,
λίγο.
Να ευχαριστιόμαστε. Έχει και το γούστο. Το άλλωστε είναι γνωστή και οι Κεφαλονίτες και οι Κεφαλονίτισες για τον περιπεκτικό τρόπο που βλέπουν και τη ζωή και τον εαυτό τους τον ίδιο. Δεν διστάζουν.
Η αίσθηση του χιούμορ είναι, αν θέλεις, η πρώτη μας
και του πειράγματος
ιδιότητα.
Οπότε 29 του μηνός που είναι Κυριακή, η μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτή
χρόνια.
Την υπόμνηση.
Ναι.
Ότι 50 χρόνια η Βόρεια Κύπρος είναι κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα.
Σωστά. Άρα
οι κυπριακές χοροδίες συμμετέχουν σε όλο το πρόγραμμα ή μόνο την Κυριακή?
Οι κυπριακές χοροδίες έρχονται συγγνώμη, και για τα δύο.
Μάλιστα.
Συμμετέχουν με ελεύθερο πρόγραμμα στις πρώτες δύο μέρες και με αφιέρωμα στην Κύπρο και όλες οι χοροδίες που θα τραγουδήσουμε, μεταξύ των οποίων και η δική μας χοροδία και Μαντολινάτα,
mm-hmm,
έχει τραγούδια κυπριακά.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Είναι εκεί όταν η πολιτισμική άνθηση μπορεί να φτιάξει και καινούριους συνδυασμούς λουλουδιών. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πού θα γίνουν οι εκδηλώσεις?
Θα γίνουν στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου ή του Αργοστολίου εκδηλώσεις και στο, mm-hmm, Λιξούρι θα γίνουν στην Κεντρική Πλατεία, μια που ο εμποδιστής αντικυκλώνας μας έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και πολύ ζέστη.
Ναι, ναι, έχει ζέστη, είναι καλοκαίρι ακόμη, κρατάει.
Τριαντάρια.
Ναι, όταν είσαι ασθενής είναι υπέροχα, αλλά εγώ δεν είχα δυνατότητα, γιατί πάντα αυτή είναι η αγαπημένη μου εποχή, να επισκέπτομαι την Κεφαλονιά. Ήρθα νωρίς τον Ιούνιο. Εγώ ήρθα, έρχομαι, απλώς δεν κάνω πολύ φασαρία, έρχομαι, ευχαριστιέμαι, πάω στα μέρη μου, βλέπω το Μαϊστράτο, βλέπω ότι είναι καλά και μετά φεύγω.
Ωραία.
Και ζηλεύω για όλα αυτά που κάνετε εσείς εκεί. Έχει κόσμο?
Ωραία.
Το νησί?
Έχει ακόμα, έχει κόσμο. Να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία μας.
Ό,τι
μόνο το χρόνο αυτό.
Ναι.
Μόνο το χρόνο αυτό. Η γυναικεία μας χοροδία πήγε στην Κύπρο το Μάρτι.
Α, μάλιστα.
Στη μεγάλη συναυλία που έγινε με 2.000 χοροδούς για την ελευθερία. Η ανδρική χοροδία πήγε στην Ιταλία, στην κάτω Ιταλία, στην Απουλία. Πήγε Ματέρα, Μπρίντιζη και Ελληνόφωνα. Εκάναμε αφιέρωμα στον Ηλία Ανδριόπουλο με την παρουσία του που διεύθυνε και τις χοροδίες μας. Κάναμε πρόσκληση και έγινε μεγάλη συναυλία της χοροδίας της ΕΡΤ στις 20 Μαΐου,
ναι,
για την επέτειο της Ένωσης.
Μας το είχατε στείλει αυτό μήνυμα.
Ωραία.
Και μπλέξαμε εκείνες τις μέρες και,
ωραία,
δεν το παρουσιάσαμε όσο έπρεπε.
Ήταν πάρα αυτό. Πολύ πετυχημένη και νομίζω ότι και εμείς αλλά και η χοροδία ευχαριστήθηκε.
Ναι, βέβαια. Και
τώρα
δεν έχουμε πολύ ωραία χοροδία στην ΕΡΤ.
Πάρα πολύ ωραία. Και καλούς ανθρώπους.
Ναι, ναι. Είναι
εγώ τους γνώρισα γιατί συναναστραφήκαμε έτσι και πάρα πολύ καλά στοιχεία.
Είναι
πολύ
μεγάλη παράδοση στοιχεία αυτή εδώ και όμορφη και διαχρονική.
Τώρα κάνουμε την χοροδιακή μας συνάντηση. Τις 10 Οκτωβρίου φεύγει η γυναικεία χοροδία για Ιταλία. Όπως καταλαβαίνεις γίνεται σε συνεχή βάση.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή να κάνουμε μια εκδήλωση.
Όχι, αυτό το εσείς ζείτε με λίγα λόγια.
Είναι μια πολιτιστική αιστεία, μια αιστεία πολιτισμού που έχει πάρα πολύ έτσι συνεπάρει τον κόσμο. Και ευτυχώς έχουμε τη δύναμη και ζητάμε και απαιτούμε και από την περιφέρεια και από τους δήμους μια ενίσχυση για να μπορέσουμε να σταθούμε. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
Για το απολαμβάνει και ο κόσμος. Είναι μέρος της ζωής του, της κουλτούρας του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια.
Δεν είναι κάτι που το κάνουν πέντε άνθρωποι μόνοι τους κάπου σε μια άκρη. Είναι
το
είναι
να κάνεις μετακλήσεις και να φέρνεις μεγάλα ονόματα, αγαπημένους τραγουδιστές και τέτοια, είναι ήρθε ή τραγούδισε, έφυγε. Εμείς παράγουμε, μένουμε, συνεχίζουμε, η παράδοσή μας είναι τεράστια, πρέπει να τη συνεχίσουμε.
Ο συνεκτικός ιστός. Γι' αυτό διάλεξα και εγώ αριέτα πριν, επειδή είναι και αυτό το κεφαλονίτικο ιδιαίτερο είδος η αριέτα, για όσες και όσους δεν το ξέρουν, για να κάνουμε την εισαγωγή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λούζη, καλή την επιτυχία την έχετε.
Εγώ και να είσαι πάντα καλά και εσύ και οι συνεργάτες σου, γιατί πάντα μας δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε το έργο μας.
Μας αρέσει γι' αυτό. Να περάσετε πολύ ωραία τρεις μέρες και με τη μνήμη έτσι να συναντηθείτε όπως
το πρέπει ελπίζω, την Κυριακή. Το ελπίζω, γιατί οι χοροδίες που έρχονται είναι από όλη την Ελλάδα.
17.
Όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λούζη. Χαιρετισμού σε όλους εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές.
Όταν πρωτάκουσα αυτό το τραγούδι, είναι αυτό που λέμε, το αγάπησα με την πρώτη ακοή.
Και στους δρόμους μετά.
Από το summer time που ξεκινήσαμε, πήγαμε στα παλτά και τα κρύα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έχει, ανακατεμένα είναι αυτά. Εδώ πια και σε εποχές, καλοκαίρι και χειμώνας, εναλλάσσονται μέσα στην ίδια περίοδο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Χρήστος Δάντης.
Το παλιό μου παλτό και σβήνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε γίναμε λιώμα και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί και έξω έριχνε χιόνι. Πώς περάσαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος θα πέν πιο μετά θα με βγάλει χορό. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου γιατί μοιάζει σε μένα.
Πριν πάμε να παίξουμε τις μπάλες μας, γιατί είχαμε και κύπελα χθες, έχουμε και σήμερα, έχουμε και Europa League, είχαμε και το ΠΑΟΚ με τη Γαλατά Σεράι και πράγματα και θάματα, βλέπω εδώ ο Χρήστος από την Κέρκυρα, ιδρυτός από την ψυχή των ανθρώπων της, φτιάχνει κρασί. Από τον ιδρώτα τους φτιάχνει ψωμί και γιασεμί. Πώς έφτασε λοιπόν να ζει γεύση καπνού και πυρκαγιάς. Του Τζιμπράν πρέπει να είναι αυτό. Α, το γράφεις Χρήστο μου, ναι.
Και γίναμε λιώμα το παλιό μου παλτό.
Οι αχριώτες στο έπακρο, στη φάρμα των ζώων του Όργουελ, άρχοντες ήταν οι χείροι. Δεν ξέρω σε ποιο κάτι από όλα αυτά που υπόθηκαν στην αρχή, γιατί ξέρεις, ήταν πολλά, δεν ξέρω με το συσχετίζεις, αλλά ότι έχουμε ένα περίσσευμα αχριότητας και αγριότητας πια στο δημόσιο χώρο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπράιαν Φέρι, μας ενημερώνει ο αγαπητός Ιωάννης, οπότε θα διαλέξουμε κάτι, Ιωάννη μου, να το παίξουμε σε πολύ λίγο. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τι λες, Κώστα μου, ποιος θα βάλει πλαφόν στις τράπεζες, να μην τις να μην κλέβουν, λέει, τον κόσμο που τις ανακεφαλαίωσε με το αίμα του. Δεν το ξέρω αυτό, ελπίζω. Η Χρύσα, καλησπέρα. Ορισμένα δίποδα που μόνο μορφολογικά μοιάζουν με ανθρώπους, μάλλον νομίζουν ότι το τραγούδι έλεγε «Θεέ μου, μας έμαθες εσύ τόση χολή να ξερνάμε». Αναφέρεται στο «Τόσο πολύ να αγαπάμε», είναι αυτό που τραγουδούσε η Μαρινέλα όταν έπαθε αυτό το εγκεφαλικό επεισόδιο, και προφανώς η Χρύσα αναφέρεται σε όλους αυτούς τους, αυτές, δεν ξέρω, ναι, είναι πλάσματα που μας μοιάζουν, αλλά δεν πρέπει να είναι ή στα καλά τους ή δεν είναι και σίγουρο ότι ανήκουν στο ανθρώπινο είδος, που σε μια τέτοια στιγμή δεν σου αρέσει, θέλουν να σχολιάσουν, αλλά με έναν τρόπο που, τι να σας πω, ναι, πραγματικά, ναι, σε βγάζει από τα ρούχα σου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε λιγάκι αυτή την πλέργια ελευθερία της έκφρασης και της κριτικής που μπορούμε όλοι και όλες να... Πρέπει να τα ξαναδούμε λιγάκι αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν βγάζεις όλο αυτό, βέβαια ο καθένας βγάζει αυτό που έχει, αλλά όταν μαζεύεται πολύς ο όγκος αυτών των βρωμερών εκφράσεων, σιγά σιγά απλώνεται περισσότερο στην κοινωνία. Θα δούμε κάτι σχετικό σε λίγο, τι λέει η Μαριάννα. Είχε, λέει, φρικτό πονοκέφαλο από το απόγευμα. Πώς αφήνεις, λέει, μια γυναίκα, κάτσε, δεν είναι μωρό. Είναι τώρα μια καλλιτέχνηδα που είπε, εγώ έτσι είμαι, θα βγω και θα τραγουδήσω. Τι θα την κάνουν, θα τις βάζανε χειροπέδες, Μαριάννα μου, και θα τις λέγανε, όχι, δεν θα βγεις. Ποιος μπορεί να το πει αυτό σε ένα άνθρωπο με τέτοιου βεληνικούς και τέτοιας πορείας. Μπορεί να τις είπανε, ρε εσύ, μήπως δεν. Αλλά πρόσεξε, Μαριάννα μου, δεν είναι η εκπομπή εδώ με τον Παπασταματίου. Παιδιά, είμαι λίγο αδιάθετος. Θα την κάνει η Καραγιάννη, θα την κάνει ένας άλλος. Είναι συναυλία στο Ηρώδιο, αφιερωμένη στη Μαρινέλα. Το βάρος υποχρέωσης και της ευθύνης δεν είναι το ίδιο. Μην τα βλέπουμε τώρα όλα τόσο εύκολα και απλά. Εδώ εμείς, και σας λέω, για μια ώρα που σου κάνει κάποιος μια αντικατάσταση, δεν έγινε και τίποτα. Δεν πλήρωσαν εισιτήριο μερικές χιλιάδες για να ακούσουν αυτό. Και λες, ρε παιδί μου, δεν είμαι καλά. Θα πάω, θα κάνω όμως την εκπομπή. Φαντάσου τώρα το μέγεθος εκεί. Βραδιά στο Ηρώδιο δεν είναι τόσο απλά. Α, άσε, δεν βγαίνω μια άλλη στιγμή. Κάτσε λοιπόν να βγάλουμε στη σκηνή, στο γήπεδο, τον Δημήτρη Καϊμά, να δούμε τι γίνεται με τις μπάλες. Γεια σου, βρε Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Να το αντιστρέψω στην ακροάτρια. Αν έβγαινε το ανακοίνωνο ότι ακυρώνεται ή αναβάλλεται η συναυλία, θα γκρινιάζαμε, γιατί αναβλήθηκε
για ένα πονοκέφαλο
και,
που
και 10.000 ναι, κόσμο, είναι, δεν ξέρω πόσο
μιλάμε τώρα, εντάξει, είναι Ηρώδιο, είναι κεντρικό γεγονός, δεν είναι ένα βράδυ πήγαμε εμείς και οι φίλοι μας να παίξουμε σε ένα μπαράκι και είπαμε, ρε παιδιά, συγγνώμη.
Ναι, ναι, όταν είναι μια συναυλία, όταν ακυρώνεται, είναι κόσμος από εδώ, φαντάζομαι ότι κάποιος πρέπει να κάνει ταξίδι για να δει τη συναυλία και όλα αυτά.
Έτσι πιστεύω κι εγώ, Δημήτρη.
Να σου πω ένα καλό νέο. Και η ίδια μπορεί να μην το είπε και σε κανέναν ότι έχει πονοκέφαλο, έτσι.
Δεν μπορεί να μην το είδανε. Ήτανε
όχι, μπορεί να μην παραπονήθηκε.
Να μην το είπε τόσο έντονα ώστε οι άλλοι να καταλάβουν.
Θα πούνε, όπα, κάτι γίνεται. Ναι.
Μα βγήκε στο πρώτο τραγούδι που ξεκινάει ακαπέλα και δεν έχει μικρόφωνο και ανεβαίνει. Δεν σου περνάει ούτε κατά διάνοια από το μυαλό ότι δεν είναι σε κορυφαία φόρμα. Ναι. Δηλαδή τραγουδάει, γεμίζει το Ηρώδιο με τη φωνή της, είναι τονικά άψογη, ανεβαίνει πάνω, ξεκινάει και μετά όταν άρχισε το τρίτο τραγούδι εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί τώρα να μην περνάει σωστά τις νότες η Μαρινέλα, κάτι συμβαίνει.
Αλλά και, ήταν... μετά πριν πω, γιατί δεν μπορώ,
κρυστάκουγα,
η βαρβαρότητα των social media, αυτό είναι.
Α, ναι, έτσι, ναι. Σε αυτό, Δημήτρη, μαζί σου.
Είναι
μαζί
η βαρβαρότητα, είναι... Δεν ξέρω πού θα φτάσουμε, αλλά είναι βάρβαρο. Έτσι.
Είναι βάρβαρο, τώρα... γιατί ό,τι κάνεις χωρίς όριο δεν γίνεται να... Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς όριο σε οργανωμένες κοινωνίες. Αυτά είναι κάτι μόδες.
Δεν μου αρέσει, έτσι. Ως τραγουδίστρια δεν μου αρέσει.
Και είναι απόλυτο δικαίωμά σου. Μπράβο.
Από τις κορυφαίες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά δεν την κατακρίνουν επειδή πήγε και τραγούδισε ή τραγουδάει ακόμα. Με γεια την, μπράβο της, και μακάρι σε.
Και όταν τραγουδάει, το λέω αυτό, γιατί έχω ακούσει πρόσφατες εμφανίσεις της. Είναι, πώς να το πω, σεμινάριο.
Δεν φίλο.
Όχι, και... είναι και σεμινάριο.
Ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω.
Δεν αφήνει, δηλαδή δεν είναι ότι πέφτει και λες, εντάξει, τώρα όμως εδώ δεν υπάρχει στιγμή που να μπορείς να βρεις ένα ψόγο. Δεν το κάνει δηλαδή εγώ θέλω να το κάνω και όπως ακούγομαι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι σε υψηλότητα τέλος πάντων. Να σου πω ότι ο Θανάσης, ο φίλος μας, Θανάση σε λατρεύω και θα πω και στα παιδιά εδώ να σε λατρεύουνε. Εκτός από κάτι καλά λόγια που λέει για μένα, εντάξει, αυτό ευχαριστώ. Και μάλιστα η σύγκριση που κάνει είναι για να κοκκινίζω και να φεύγω. Αλλά έχει καταφέρει, είναι οδηγός ο Θανάσης και νομίζω φορτηγό και πηγαίνω έρχεται Πέλα, Θεσσαλονίκη.
Του κάνουμε παρέα.
Ναι, αλλά κοίταξε τι κάνει, γιατί είναι ο άνθρωπός μας. Έχει πλασάρει την εκπομπή σε άλλους 10 οδηγούς και ακούνε την εκπομπή και το πρώτο πρόγραμμα.
Οπότε
μας κάνει διασπορά μου, και διαφήμιση. Για στείλε παραγγελιές. Μπράβο Θανάση μου. Στείλε Θανάση μου. Θες να τον βγάζω τον καημά ή να τον κόψω? Θες να φύγω εγώ? Θες να... Για πάρε ένα τηλέφωνο και πες μας. Λοιπόν, για πες μας εντάχει τι έχουμε από Europa League και κύπελο. Να πω εγώ στα γρήγορα ότι η γενναιότητα της εμφάνισης του ΠΑΟΚ και η προσπάθεια είναι για τον απόλυτο σεβασμό, για τον απόλυτο. Δηλαδή, λες μπράβο ρε παιδί μου, αλλά ήταν το ένα κλικ η Γαλατά, νομίζω, ότι είναι...
Τα τριπλάσια χρήματα κοστίζουν.
Καλά, δεν λέω για τα χρήματα, λέω αυτό που είδα μέσα στο γήπεδο.
Αυτό παίζει ρόλο.
Είναι αυτό το κλικ παραπάνω, είναι. Ναι, είναι.
Λοιπόν, 10 η ώρα.
Αλλά τα δώσαν όλα τα παιδιά. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, σήμερα.
10 η ώρα, στη Γαλλία, δύσκολη έτσι αναμέτρηση, έχει και... Βροχούλα από το πρωί, τώρα δεν ξέρω, αλλά μέχρι νωρίς έβρεχε αρκετά. Και δεν είναι από τα παιχνίδια που τα έχει σημαδέψει νομίζω ο Ολυμπιακός. Είναι εκτός έδρας με τη Λιόν, δεν είναι ότι το έχει αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα πει όχι, θα χαρεί με ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά αν και αν χάσει δεν θα τα πάψει μαύρα, ούτε θα είναι αποτυχία.
Ναι,
νομίζω,
ρε, παιδί,
νομίζω
αλλιώς, τώρα...
ένα από τα πρωτεύοντα για τον Ολυμπιακό απόψε είναι... Να έχει πάλι ξανά μια καλή εμφάνιση ευρωπαϊκή, να πάρει τα πάνω του και στην Ελλάδα. Γιατί εντάξει, δεν τα πάει και πολύ καλά. Οπότε νομίζω εκεί θα βοηθήσει μια καλή ευρωπαϊκή εμφάνιση να πάρει τα πάνω του γενικότερα η ομάδα και στο ελληνικό
κομμάτι. Πάντα δίνει μια όθηση. Έχεις δίκιο.
Και πριν με καληνυχτήσεις,
ναι.
Έκπληξη ΦΕΤ, η σημερινή στο κύπελο
ναι.
Και η Φυσιά από την Super League 2 πλέον πέταξε έξω. Τη Λαμία. Νομίζω ήταν έτσι.
Σοβαρά.
Από τις εκπλήξεις έτσι, με προπονητής της Κηφισιάς ο Σεμπάστιαν Λέτο.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ καλά. Ναι, ήταν ναι. Καλή ομάδα η Κηφισιά. Ναι, δεν ήταν παιξεγέλας.
Αλλά... Τώρα είναι Super League 2.
Ναι, πότε, σωστά. Δεν μπορεί.
Χαμηλότερη κατηγορία. Και η Λαμία έχει δείξει καλό πρόσωπο.
Σωστό. Τώρα, σωστό. Είναι και η στιγμή, είναι και σε ποια φάση.
Το κύπελο είναι ένας αγώνας, οπότε όλα μπορεί να γίνει.
Ναι, είναι αυτός και για τις ταχτομπούτες, ωραία ευκαιρία και τα λοιπά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Για τον Brian Ferry μας ενημέρωσε νωρίτερα ο αγαπητός φίλος Ιωάννης. Βέβαια τα τραγούδια που αναφέρεις εδώ, το Let's Stick Together, το Slave to Love και τα λοιπά, είναι πολύ ωραία τραγούδια. Αλλά με τους Roxy Music έχει πει επίσης, νομίζω ήταν και ιδρυτικό μέλος, έτσι δεν ήταν? Πάνω του στηρίχτηκε όλο. Εμένα αυτό είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, έτσι κι αλλιώς ο ίδιος το λέει. Γιατί έχει μια ωραία, πώς να το πω, κατάφαση. Το ναρκωτικό και ίσως το μόνο ναρκωτικό που χρειαζόμαστε είναι η αγάπη. Έχει κλείσει ο καημάς, αλλά να τον ενημερώσετε ότι ο Θανάσης, ο φίλος μας ο οδηγός, δίνει την άδειά του να τον έχουμε στην εκπομπή. Άντε Δημήτρη, τη γλίτωσες πάλι. Showing up, hit and run. Boy meets girl, where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the drug. We'll be right back. Και ακούγοντας αυτό το τραγούδι με αυτή το τόσο θετικό τρόπο και πολύ ωραία μουσικά βέβαια σε απόδοση, γιατί το ζήτημα δεν είναι συνθήματα, ένα τραγούδι έχει να κάνει και με την αισθητική του και με τον τρόπο που λέει το μήνυμα. Διαβάζω τώρα εγώ, καθώς ο τίτλος τραγουδιού είναι Love is the drug, η αγάπη είναι το ναρκωτικό, εγώ επιμένω ότι είναι το μόνο που χρειαζόμαστε. Το ζήτημα είναι να μπορείς βέβαια όχι μόνο να το βρεις, αλλά και να το αναγνωρίσεις, να την αναγνωρίσεις την αγάπη. Γιατί μπορεί να περνάει δίπλα μας και εμείς να κοιτάμε στο κινητό, μήπως έχει κάνει καμιά ανάρτηση τώρα ο κολλητός μας τελευταία. Διάβασα λοιπόν χθες αυτό που στην ουσία δημοσιοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πως η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους στην Ευρώπη γίνεται όλο ένα και πιο προβληματική, με πολλούς από αυτούς να εμφανίζουν συμπτώματα αντίστοιχα του εθισμού. Αυτά είναι η προειδοποίηση του ΠΟΗ. Χρειαζόμαστε άμεση και συνεχή δράση για να βοηθήσουμε τους εφήβους να σταματήσουν την ενδεχομένως βλαπτική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε κατάθλιψη, παρενόχληση, άγχος και μέτριες σχολικές επιδόσεις. Τότε γιατί ενδεχομένως, αγαπητέ κύριε Hans Kluge, που είναι ο Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φοβόμαστε να πούμε κάποια πράγματα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μας πάρουν για καθυστερημένους ή για αντιδραστικούς κτλ. Παρακαλέσαμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, που είναι και επιστημονική υπεύθυνος μονάδας εφηβικής υγείας στη δεύτερη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού, και είναι και η πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, δηλαδή την κυρία Άρτε Μιτσίτσικα, να κάνουμε μια βασική κουβέντα πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι άλλο να λες μωρέ το παρακάνουν και άλλο πια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να προειδοποιεί ότι φτάνουμε πια σε μια συγκροτημένη, σε ένα συγκροτημένο εθισμό ή ασθένεια. Κυρία Τσίτσικα, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Τα δικά σας φώτα θα ζητήσουμε. Εμείς μπορούμε να πούμε διάφορες, ξέρετε, εξορκισμούς και τα λοιπά, αλλά το ζήτημα είναι να έχουμε μια επιστημονική βάση σε αυτά που λέμε. Η δική σας εμπειρία τι λέει?
Είναι αλήθεια ότι οι έφηβοι μπορεί πραγματικά να παρουσιάσουν κάποιες συμπεριφορές εξάρτησης, με την έννοια ότι παραμελούν καθημερινές δραστηριότητες, επηρεάζονται βασικές πτυχές της καθημερινότητάς τους, όπως η διατροφή τους, ο ύπνος τους, η μαθησιακή τους επίδοση, οι σχέσεις τους, οι δραστηριότητες και η φροντίδα εαυτού. Και μπορεί να δούμε συμπτώματα που πραγματικά συνάδουν με εξάρτηση, δηλαδή έχει επίπτωση αυτή η χρήση στην καθημερινή τους λειτουργικότητα, αλλά και στην ανάπτυξή τους, στην πρόοδο που σημειώνουν, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές είναι ηλικίες που πραγματικά καλλιεργούνται δεξιότητες, αναπτύσσονται ταλέντα, γίνονται επιλογές.
Αλλά μορφοποιείται και η προσωπικότητα, γιατί εγώ θέλω να το συνδέσω, γιατί αν αυτός είναι ένας εθισμός και με όλα αυτά τα περιστατικά πια ολοένα και αυξανόμενης βίας σε πολύ μικρές ηλικίες, σε σχολικό περιβάλλον, σε περιβάλλον κοινωνικής δραστηριότητας εφήβων. Γιατί αν υπάρχει ένας εθισμός, το περιεχόμενο αυτού του εθισμού δεν μπορεί να μην επηρεάζει και την προσωπικότητα.
Ναι, πραγματικά χτυπήσατε εδώ ακριβώς το σημείο που ήθελα να θίξω τώρα. Δηλαδή, ότι υπάρχει και μεγάλη τοξικότητα στο διαδίκτυο και τα παιδιά είναι πολλές φορές ανυπεράσπιστα. Δέχονται ρεθίσματα εξαιρετικά ακατάλληλα, βία ή με άλλο περιεχόμενο.
Βομβαρδίζονται, όχι απλώς δέχονται. Βομβαρδίζονται, είναι δηλαδή ο όγκος τεράστιος.
Και η επαναληψιμότητα αυτή είναι μια κατάσταση που οδηγεί σε μια νορμαλοποίηση αυτών των ερεθισμάτων, μια απενοχοποίηση. Δηλαδή θεωρούν ότι αυτό είναι η νόρμα, νορμαλοποιούνται. Να. Και στη συνέχεια μπορεί να τα μιμηθούν ή να καταλήξουν στο ότι έτσι είναι τα
αφού
πράγματα.
Αφού έτσι κάνουν και άλλοι, σκοτώνονται,
ναι, δέρνονται, δηλαδή,
μαχαιρώνονται. Με το που μας λέει η κυρία Τσίτσικα μια λέξη, γυρίζω εγώ και της τραβάω ένα χαστούκι. Μόλις της πω κάτι εγώ, μου ρίχνει μια κλωτσιά, με ρίχνει κάτω και μου πατάει το λαιμό. Άμα το βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα αυτό κάνουμε οι άνθρωποι, δηλαδή είναι ένα χαρτί που γράφεται. ο νέος άνθρωπος σιγά σιγά. Άμα οι εγγραφές είναι τέτοιου τύπου.
Ναι, ακριβώς αυτή η επαναληψιμότητα δημιουργεί κουλτούρα. Και επίσης υπάρχει μια απαξίωση της παιδείας, των μακροπρόθεσμων στόχων.
Της αξίας του άλλου ανθρώπου ή του ζώου. Είδα στο Βόλο ανήλικοι, λέει, κατέσφαξαν ένα σκύλο. Μου φαίνεται τρομακτικό, ξέρω. Όλοι όταν έχουμε μεγαλώσει, κάποιοι πέταγαν, έριχναν με τη σφεντόνα σε μια γάτα. Δεν το λέω ότι είναι καλό. Λέω ότι ο άνθρωπος έχει μια ροπή προς τη βία. Αλλά το ζήτημα να έχεις μηχανισμούς να την αναστέλνεις, όχι να του την πολλαπλασιάζεις και να την πυροδοτείς.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξουν πόλοι οι οποίοι να εμπνέουν τα παιδιά προς το θετικό.
Δηλαδή?
Και αυτό προέρχεται και από το περιβάλλον, το πρώτο που είναι το οικογενειακό τους περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά πραγματικά μαθαίνουν πολύ μέσα από ένα θετικό κλίμα. Mm-hmm. Και ένα μοντέλο, ένα παράδειγμα, δεν μαθαίνουν τόσο με τις θεωρίες, αλλά με αυτό που βλέπουν καθημερινά.
Αν ο μπαμπάς και η μαμά βλέπουν TikTok όλη μέρα και influencers.
Είναι, δηλαδή αυτό που θέλουμε να αντιγράψουν τα παιδιά μας, είναι σημαντικό να το κάνουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
Αρκεί να το αντιλαμβανόμαστε. Να μην έχουμε ήδη βομβαρδιστεί εμείς. Γιατί ο εθισμός στα social media δεν αφορά μόνο τις νεαρές ηλικίες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και είναι εξουθενωμένοι οι ενήλικες. Υπάρχουν κρίσεις επαναλαμβανόμενες από το 8 και μετά, από το κράχ του 8. Mm-hmm. Αν το σκεφτούμε λίγο, η ελληνική οικογένεια, και όχι μόνο στην Ελλάδα, δέχεται συνεχώς κάποια πίεση. Είτε αυτή είναι, λέγεται, οικονομική πίεση, ενεργειακή, πόλεμη, πανδημία.
Ανασφάλεια, φόβος.
Ακριβώς, δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλη εξουθένωση των σημαντικών ενηλίκων στη ζωή των παιδιών, και το σχολείο δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πολλούς εκπαιδευτικούς βλέπουμε που μιλάμε καθημερινά ότι και αυτοί εξουθενώνονται πάρα πολύ.
Άνθρωποι είναι και αυτοί. Και έχουν
και
να αντιμετωπίσουν και πολλά παιδιά.
Και πολλά παιδιά. Και με έναν τρόπο.
Πρόσφατα περιστατικά, συγγνώμη κυρία Τσίτσικα που σας διακόπτω, μπήκε ο ένας πλάκος στο ξύλινα γυμνασιάρχη. Ο άλλος μπήκε γυναίκα διευθύντρια, που λέμε ότι τριαντάφυλλο δεν σηκώνουμε εναντίον μιας γυναίκας, αλλιώς το χέρι μας είναι για κόψιμο, και πήγε και της πέταξε ένα μπουκάλι στα. Δηλαδή, τι να κάνουν και τα παιδιά όταν βλέπουν
ακριβώς
αυτό?
Ακριβώς, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την οικολογία και μέσα στο σπίτι και μέσα στη τάξη.
Γίνεται αυτό, κυρία Τσίτσικα? Θέλει τι, μια συλλογική αλλαγή πλεύσης? Υπάρχουν μονάδες απεξάρτησης για τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο? Συγγνώμη που το πετάω ξαφνικά, αλλά βλέπω το ρολόι και είναι σημαντικό αυτό.
Υπάρχουν πλαίσια που σαφώς ασχολούνται. Η μονάδα μας ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι στο νοσοκομείο παιδών. Και υπάρχουν και παιδοψυχιατρικά ή ψυχιατρικά πλαίσια που αργότερα, αν υπάρχει σημαντική ψυχοπαθολογία, μπορούν να παρέμβουν και να έχουν αποτέλεσμα. Και ασχολούμαστε και με την οικογένεια, γιατί χρειάζεται και η οικογένεια ενδυνάμωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Πώς φτάνει όμως κάποιος ή κάποια στη μονάδα σας? Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσει το πρόβλημα, και δεύτερον υπάρχει και ένας φόβος στιγματισμού. Δηλαδή, εντάξει, το παιδί μου έχει κολλήσει με το κινητό, αλλά μην το βγάλω και άρρωστο. Άμα το πάω στο νοσοκομείο και στη μονάδα της κυρίας Τσίτσικα, τι είναι άρρωστο το παιδί?
Η μονάδα είναι εφηβικής υγείας και ασχολείται με όλα τα ζητήματα,
μάλιστα,
ακόμη και για πρόληψη. Και έρχονται και παιδιά που έχουν κάποια ερωτηματικά, κάποια ζητήματα που θέλουν να πάρουν κάποιες
συμβουλές. Άρα έχετε και έναν απλό συμβουλευτικό ρόλο. Δεν στιγματίζεται κάποιος όταν έρθει εκεί.
Μπορεί να έρθουν ή και μόνο οι γονείς για να πάρουν κάποιες οδηγίες. Μπορεί να υπάρξει παραπομπή από τα σχολεία. Μπορεί να έρθουν τα παιδιά για να συζητήσουμε τα θέματα. Μπορεί να έρθουν αν παρατηρήσουν ότι κάπου το παρακάνουν για να συζητήσουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα τους στιγματίσει, και υπάρχει και εμπιστευτικότητα. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορεί να μην το μάθει και κανείς. Δηλαδή είναι
Μπορείτε, αλλά δεν λέτε την αλήθεια. Γιατί όταν θα έρθουν, δεν θα τραβήξουν τα ίδια ένα βιντεάκι για να το ανεβάσουν μετά στο TikTok και να... Όχι, αστειεύομαι έτσι με τη...
Θέλω
να πω, αυτός ο εθισμός μας στην διαρκή έκθεση είναι κάτι... Επίσης, έχει ένα στίγμα ασθένειας. Οπότε αυτό που μπορούν να κάνουν όταν έρθουν εκεί να κουβεντιάσουν, να μάθουν πράγματα, να τους δώσετε κάποιες απλές συμβουλές, φαντάζομαι, αλλαγής ενός πρωτοκόλλου ή τρόπου, δεν σημαίνει ότι είμαι άρρωστος και πω πω
όχι
τώρα.
Βέβαια. Να. Και είναι εξαιρετικά τα παιδιά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ. Αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζονται απλά σίγουρα ένα θετικό κλίμα και να επιχειρηματολογείς, να συζητάς, γιατί σε αυτές τις ηλικίες σίγουρα χρειάζεται να πείσεις.
Θέλουν καθοδήγηση. Αυτό που έχουμε κάνει μόδα, το ότι το παιδί τα ξέρει μόνο του και δεν χρειάζεται καθοδήγηση, είναι από τα μεγαλύτερα κοινωνικά εγκλήματα. Με συγχωρείτε που λέω και εγώ τον καημό μου, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Το παιδί είναι υποδιαμόρφωση. Φυσικά δεν θα το βάλουμε σε μια πρέσα να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν γίνεται να μην το καθοδηγήσεις. Δηλαδή, λίμωνο, αν γεννιόμασταν και τα ξέραμε όλα, θα ήμασταν πίθηκοι ακόμη. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε άνθρωποι, δεν τα έχουμε όλα έτοιμα. Τα μαθαίνουμε βιωματικά μέσα από την εξέλιξή μας. Άρα το χρειάζονται αυτό. Επομένως, και μια σύσταση έτσι προς γονείς, συγγενείς, γιαγιάδες, παππούδες που μας ακούν. Αν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, πώς το φτάνει στο παιδί να έρθει παρέα εκεί? Γιατί και η πίεση καμιά φορά έχει αντίθετα αποτελέσματα.
Σίγουρα. Μπορεί να, πρώτα απ' όλα, να έρθουν οι γονείς για να το συζητήσουμε για το πώς μπορεί, αν το παιδί δεν επιθυμεί. Αλλά εάν θέλει και το παιδί, είναι το καλύτερο. Μάλιστα. Και μπορούν να κλείσουν ραντεβού ή να πάρουν και στη γραμμή 811-815, ναι, για να πάρουν συμβουλές και να μοιραστούν κάποιες καταστάσεις ή να συζητήσουν. Και φυσικά μπορούν και τα παιδιά, υπάρχουν και ορισμένα παιδιά που έρχονται και μόνα τους και μετά ειδοποιούμε τους γονείς.
Αυτό είναι τέλειο.
Να το κάνουν και αυτό.
Θα μιλήσουμε ξανά, κυρία Τσίτσικα, αν έχετε τη διάθεση και το χρόνο. Δεν θέλουμε να σας δεσμεύσουμε, γιατί νομίζω είναι ένα θέμα που θέλει μακρά επεξεργασία. Πείτε μας ξανά τη γραμμή αυτή που...
Είναι το 800011-800015, 811-815.
Για τέτοια θέματα, εξάρτηση με το διαδίκτυο, με τα...
Ναι, ακριβώς, με τα κοινωνικά δίκτυα, με ό,τι χρειάζεται...
Θα σας ενοχλήσουμε ξανά. Μακάρι να μην σας χρειαζόμασταν, αλλά θα σας ενοχλήσουμε ξανά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γιατί μέσα εκεί στα social media φτιάχνει το συνεφάκι του κάποιος και μετά λέει get off my cloud, άσε με μένα, αλλά η ζωή θέλει συνύπαρξη. Βέβαια, το 1965 μια τέτοια ημέρα σε συγκλάκι κυκλοφόρησε αυτό το πολύ ωραίο για μένα τραγούδι, το get off my cloud, και σε αυτό το ωραίο συνεφάκι σας αφήνουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ.